amigos y amigas. Ose é venres 28 de abril e aquí empeza Ladeira na Onda, o programa de Radio Ladeira, a radio máis brincadeira neste curso 2022-2023.
Ladeira na Onda é un programa de Radio Ladeira, a emisora de radio de CEP Sabarís, a nosa escola.
O micrófono estamos en unos tercero, Gabriel, Rocío, Raúl e Paula. Os alumnos de sexto, Noa, Carmen, Diego e eu, que son Alex. No control, Javi e as profes Molly.
Queremos hablar a todos os compañeros e compañeras que nos escoitades no patio. A todos os vecinos e vecinos de contorno e vos que escoitades na web do colexio. Esperamos que disfrutedes con Ladeira na Onda, en magazine cheio de sorpresas, novidades, moita música e actualidade de Camaná.
Xa sona a sintonía que dá paso aos compañeros e compañeras do terceiro, que está aquí no estudio de Radio Ladeira, a radio máis brincadeira, para informarnos do tempo atmosférico que está previsto para o fin de semana.
Unha información moi importante, porque si chovou, que faremos? Se vai calor, onde nos mataremos? Sacaremos o chubasqueiro? Podemos pasear con bici?
Presentada moita atención que xa están aquí os pequenos e pequenos do terceiro.
Hola, bons días a todos. Eu son Gabriel, de terceiro curso. Estamos aquí nos micrófonos de Radio Ladeira para contarvos como vai ser o tempo atmosférico na fin de semana. Mañá sábado o día vai estar totalmente cuberto e caerá algún chubasco. O domingo o tempo vai estar máis despexado e haberá bastante sol.
Despedímonos ata semana próxima, na que volveremos aos micrófonos de Radio Ladeira para contarvos como será o tempo atmosférico na fin de semana. Deica logo!
Que ben o fixeron estes pequenos e pequenas. Despedímonos ata semana próxima, na que volveremos ao estudio de Radio Ladeira, a radio máis brincadeira, para informarnos do tempo que farán a fin de semana.
Llega o momento das felicitaciones. Como todas as semanas, imos lembrar a todos os que estiveses de aniversario. Aquí están Gabriel, Rocío, Raúl e Paula, que serán os encargados de dicir os nomes dos que cumpriron anos nestes últimos días.
Hola, bons días a todos. Aquí estamos Paula, Raúl, Gabriel e Rocío, de terceiro. Estamos aquí nos micrófonos de Radio Ladeira para contarvos quen estivo do aniversario nesta semana.
E temos a Sergio, de cuarto, que cumpriu o día 29 de abril. Alejandro, de cuarto, que cumpriu o día 24 de abril.
Sofía, de primeiro, que cumpriu o día 30 de abril. Antón, de primeiro, que cumpliu o día 25 de abril. Uxía, de segundo, que cumpliu o día 30 de abril. E Lucas, de cuarto, que cumpliu o día 24 de abril.
Queremos desexarlles moitas felicidades e dedicarlles esta canción titulada Despecha, de Rosalía. Esperamos que vos guste.
La faena, la noche. noche es larga, la noche está buena. Mambo violento, al fin del problema. Mira que fácil te lo voy a decir. ABC, one, two, three.
Ahora chego o momento das noticias. Diego, Carmen e Noa vans contar o que ten acontecido no mundo nos últimos días.
Hoxe imos celebrar o Día da Saúde. Teremos diferentes actividades e xogos varios.
Tamén estamos a preparar o Festival dos Letras Galegos. Moitas sorpresas nos agarden.
A verdade é que dous nenas e dous nenos entraron na radio para darnos noticias e non sabían que decir.
Chegou xa o momento de despedida. Isto foi Ladeira na Onda, o programa de Radio Ladeira, emisora de Radio de Cepsa Varios e Bayona.
Nos micrófonos estivemos os alumnos de cero e os alumnos de sexto, eu que son Alex. No control Javi e os profes Molly.
Despedimos até o próximo viernes, porque volveremos nos micrófonos de Radio Ladeira, o radio máis brincadeira.
Lembrade, isto non é unha brincadeira. Isto é Radio Ladeira, a emisora de Cepsa Varios e Bayona.
Decálogo.